Hell ho ho, hell ho ho, hell ho ho. Croeso i Paglediad 46, special Nadolig. Jingle-ingle, jingle-ingle, clychau Santa Claus. Hiya pawb, yn wahanol i'r arfer, does dim strwythyr tin, slink, wedi'w drefnu misoedd y flaen llaw. Ond i basically, sorry. Y parti Nadolig Blair na, da chi byth eisiau mynd i. Bryn a Iest, cyfarch yn y tyrnod chi.
Hwyl yr oel!
Hwyl yr oel!
Da ni yma. Fi yn amlwg ydy'r unig un sy'n wedi cymryd yr parti Nadolig yr hachlediad o ddifri. Dwi'n gwisgo sequins a mae gen i botel o... Sherry really gwael.
Mae'r ffôm antlus os gynti o'n hefyd yn edrych yn anhygol.
Oh god! Ok, dwi'n gwybod mae hyn yn swnio fel joke, ond o'n i actually yn wirioneddol ystyried mynd lawr a reidio cwpwrth dillad y plant i wisgo fel dillad yr sioen Nadolig ysgol feithrin. Ti'n mo, gesirio i fod yn rhaid. Boys, mae'r tymor... Yn i anterth, da ni'n recordio hwn yn ail wythos mis Rhagfyr. Mae'r llythyrau Sean Corn yn mynd allan. Mae'r jokes gan Apple yn dod yn thick ag yn ffath. Fyddwn ni'n mynd at Iestyn am ei asesiad o anreg Nadolig diweddaraf Apple. Bryn, wyt ti wedi cael wythnos a hanner pwplyd, ond da ni'n mynd i sŵldri ymlaen. Be ddigwyddodd i ti, Bryn?
So wsos dwytha o'n bythna wsos dwytha hen gwaith hen swydd fi ac dim mawth o'n i'n mewn ymar efo grŵp a dwi'n bod yn neud improv efo a mynd i'r tŷ tafarn ac mynd i'r magu lawr ac fe di ffwrdd am 2 munud, ond yn ôl, bag di flannu.
Yn
union. Ac, yr un peth o'n i'n meddwl hapus o'r ffaith ydy bod pwy bynnag wedi dwi'n, ond mae'r disgwyl bod nhw wedi cael laptop neu tablet neu rhywbeth. Ac wedi rhedeg i ffwrdd efo'r bag, o, gres, dwi wedi cael hwn rwan. Mae'n agor y bag, a mae'n mynd ffintio, di notebooks fi, a'r het dwi wedi bod yn gwai. So, y dwynab di wasi. A mae'r heddlu, gwbl pwy yw ti, a mae nhw'n mynd i ddefnyddio di. Ha, y dwynab di. Ond yw'n cael CCTV yn efo, so, ha.
Mae hwnna'n briliant. A hefyd, tro nesaf yma'n gweld o, fydd yn gwisgo fel het wedi hanner gorffen yn mynd, oh, it's pretty cool, bruv.
Eich fydd oedd i gorffen o'i chdi?
Well, see, dwi'n licio meddwl, right? So, ni'n pitcho hwn fel stori Nadolig, ffilm Nadolig. Bryn, rwan, yn goffod trydio adre trwy'r eira a'r slwch. Dim hyd yn oed yn eira dechrau. Dwi ddim fel yr eira ti'n cael yn Love Actually. Mae hwn yn eira crap. A wedyn, ti'n dod o'r ras rwy'n yn eastern ar the step into the roof ddim mynd, I'm so sorry man, I was totally out of order for that. And you've sparked the lifelong love of knitting in me.
Oh, swn i'n gwaethaf hwnna. Swn i'n gwaethaf hwnna. Awesome.
Yeah.
Awesome.
Pitchwch hwnna fel fideodolig S4X.
Yn union. Os oedd y michar, dos i'n ôl o'r rhywbeth arall, ac peiriad colchi di torri.
Mae'n oce, gallu di weid y dillad newydd dy hun.
A mi cyrraedd yn ôl nos iau, ac o'n llun di disgyn oedd i ar y wal. So,
mae hyn yn briliant.
Bad luck i'r threes, ie, dyna'n bwrdd dweud.
Yeah.
So, os ein ydy'r pethau gweithio sy'n digwydd os yma, dwi'n edrych da.
Ti'n sorted, os ydy rhedeg allan o flaen taxis just fel tisio wedyn.
Dwi'n ddod o bwndio'n off o fi.
Yeah.
Yes. Sut mae run-up y dolig yn digwydd yn teichu ar hyn o bryd?
Faint oed ydy blant di? Oh, Jesus. Mae, tywod, plant 5 a 7 yn, tywod, maen nhw'n full... Christmas mode ers canol tachwedd ac just t'wa faint o gysgu sy'n a tandoli grwan just
wyt ti wedi cael app ffonio Santa
nes i weld rhywbeth lle o'n i di gynnau da o Argos
app Sean Corn yn galw
Argos yn prynu anrheg
Nadolig flwyddyn dwytha, wel, anreg oedd yn fawr wyth y flwyddyn dwytha, sef Zeno.
Robot?
Mae o ryw alien ma, sipin bach, fatha, o'r ffilm Disney Hawaiian na lle mae'r alien yn glanio byddi yn ymwneud.
O, Lilo, yeah, on stage.
Mae pyn bach fydda fo, rybri, efo snot yn hongio yna i drwy'n. Ac mae yna app sy'n mynd efo fo, ac mae yna'n interactive. A dyna mae'r ferch pyn poed isio.
O, I'm gofyn os yw'r graig o
hwnna. Och, gat na. Dwi'n gwybod pam fod y plentyn isio. Dwi wedi edrych ar reviews ar YouTube, a mae yna'n... Mae'n edrych yn pile of shit i fi, de. Ond flwyddyn dwytha, oedd o'n 80 quid am y thing ma. A rwan, mae o'n 40 quid sydd dal lot gormod i fi, de.
So, mae'r app, so basically mae'r app, ti'n just yn deud, so basically mae'r app yn troi o fewn i Tamagotchi?
Dwi'n ma'n siŵr, dwi'n ma'n cofio'n iawn. Dwi'n gwybod fod o'n symud ac yn interactio efo pokey-pokey fingers yn efo, felly, de.
Be? Fair play ddo, mae hwnna'n well na. O'n i'n mynd trwy, o'n i'n flicio trwy Guardian Tech, just i fynd, oh, heck, well i fi reconnectio efo'r byd, achos mae hand, foot and mouth yn tu ni. Yay!
Oh, Jesus.
Ti'n meddwl bod ti'n meddwl rhyw ddafad sy'n angen cael ei fel euthanasia? No, no, just hand, foot and mouth. A, yn reconnectio fi, a yn hwnna, gen nhw item yn yr Observer yn Dan Hogan Pinpoint sy'n isio sing-along Elsa.
Oh.
A neu tech o oh. Sing-along Elsa. So dwi'n cynnig bod ti wedi dodge a bullet yn eith y defa na. To, robotics.
Yeah. Ond mae'na Barbie allan rhan hefyd, does, sydd ti'n gallu siarad efo, a mae fath dipyn bach o ddasuri, lle mae o'n gyrru'r gwybodaeth yn ôl i'r server, ac yn dysgu am dy blentyn, ac yn gallu ymateb. Dwi'n meddwl fod nhw'n dall Cymraeg, eso, de.
Gerry,
dydy. Deitha saff o fyna.
Alarms yn mynd off yn brain fi, yn mynd...
Mae gen ti dyfais yn stafell dy blentyn di sydd yn dal gwybodaeth a dan dy blentyn di a gyrru fi ffwr
cameras
i gwmni bell i ffwr.
Ond o'n i bob tro eisiau Teddy Ruxpin, de? Lle oedd chdi'n reid y cassette i fewn yn efo ac oedd o'n siarad, doedd?
Oedd hwnna, dwi'n cofio hwnna.
O'n i bob tro eisiau hwnna ac reid cassette Def Leppard fi yn efo. Just i weld... Fes i fysa fo'n canu i hwnna, to?
Dyna pan wyt ti wedi mynd lawr y llwybr ac wyt ti? Dwi'n cofio Teddy Ruxpin, a dwi jyst yn cofio fel diwrnod o'r tyganau i'r ysgol. Oh my god, o'n i'n cael. Diwrnod o'r tyganau i'r ysgol, oedd y tro cynta i fi chwarae Atari, a roedd rwy'n ddothrwyna fel Sega Game Gear. Actually, na, ni oedd gen y Sega Game Gear, ac yn rwy'n arall yr Atari Jaguar? Dwi'n cael flashbacks yn mynd na, like Desert Strike neu rhywbeth anna fo. A fi'n cofio jyst mynd, oh well, mae hwn yn eitha bloody amazing yn dydio. Mae lot o hyn yn digwydd yn gorys. O'n i'n fel, ydy nhw dal yn cael diwrnod dod o tegana i'r ysgol? Anhebygol.
Mae mhon ti yn trio mynd o tegana ni pocad bob diwrnod. Dwi'n gorfod checio nhw, fatha frisgio nhw bob bora, ti'n fo? Up against the wall.
Right, kids.
I'm still talu 50 ceiniog a cael gwisgo dillad eich hunan.
Mae hynna dal digwydd. Ond mae'n bint fan.
O bint fan? Bod hi'n fflesion.
Mae thrynfa ni yn ffantastig efo pethau fel na. Unrhyw beth fel Dietrwyn Coch neu hetia bobl NSBCC. Mae nhw jyst yn annog ti wisgo dy blentyn di fyny mewn pethau gwirion. A dwi'n deud, as dwi ddim yn cael gwisgo pethau gwirion, pam lai inflictio fo'r y plant. Mae nhw'n lyfio fo. So, da ni'n mynd i fod yn eitha hunanol ar yr heclediad. Da ni'n defnyddio fo fel rhywfath o outlet yn ffantasiau personol ni o ran pethau da ni eisiau Nadolig. Be sy'n actually debygol o ddod i ti ni, ond hefyd be fysa, oh my god, diolch... Pan mae Sean Corn yn gwrando'r hwn, dydw i ddim yn
mynd i... Dydw
i ddim yn mynd i dwy'n y Carwyn Jones fan hyn, boys. Just i pwyntio allan i chi, right? Dydw i ddim yn mynd i fynd yn fyw ar yr awyr a deud rhywbeth na ddylwn ni am Sean Corn.
Beth i fel? Dwi'n meddwl beth i fel mae Sean Corn?
Carwyn Jones?
Da ni ffrindiau. Da ni ffrindiau da fo Sean Corn.
Ti'n meddwl beth?
Dwi wedi gallu tracio IPs pobl sydd yn gwrando ar yr haglediad yma ac mae yna un yn dod o Pegwn y Gogledd.
Yn union. Mae'n fan mawr, fan mawr o'r haglediad.
So ni yn licio meddwl bod crachod allan fanna yn cael amodau gwaith da. Cos ysdyn nhw'n creu'r holl beth yma bobl yn gofyn amdano ddolig. Mae hwnna'n mynd i fod yn eitha job galed. Hefyd, creu pethau afal i'r safonau afalaidd, ti'n mo?
Mae nhw wedi bod off yn ddiweddar, do.
So, Iestyn, ydy'r battery pack newydd ar gyfer yr iPhone yn mynd i ddod i ti? Ac os nad, pam?
Wel, nes i ddod yr drawso ar Twitter o'n just break bach amser cynio, flicio trwy Twitter, ac oedd na lun battery pack gwyn efo iPhone yna fo, a lwmp ar ei gefn o, ac just dyna oedd y person heb di sgwennu'n byd amdano fo, a wedyn nes i ofyn wrtho fo, yn syth, has Apple made this? Am fod oedd o'n edrych fatha, dwi'n mwyn gwybod, roedd o'r gwmni third rate di wneud o.
Huawei.
Ond cyn i fi fynd i'r gwefan Apple i jecio, oedd o'n ateb, nath o just ateb yes. Ac oedd o'n gallu deud o fewn y text bach, tri chythyrau yna, oedd o'n just yn depressed ac yn fatha, o.
Nath o orffen o hefo y talnod llawn. Achos o beth arall wel ysyn gadyn tec oedd. Os wyt ti'n gorffen y text efo y talnod llawn, wyt ti'n berson rili drwg. A dwi'n rili, a dyna'r unig reswm dwi'n iwsio emojis, ydy er mwyn gallu gorffen negeseuon heb swnio'n awkward. Anyway, sorry, oedd hwnna ddim hyd yn oed yn bwysig.
Correct punctuation. Dwi'n do, nath o, talnod llawn.
Do. O, na ti ti'n gweld y talnod llawn. Un gair talnod
llawn.
Mae'n adeg cyfrolau.
Ond mae'n... Mae jyst... Os da chi'n mynd gwybod beth da ni siarad amdano, gyrwch chi web on Apple, mynd i clicio ar iPhone, a clicio ar accessories, a mae un o'r pethau gyntaf sy'n dod i fyny, ac mae o'n silicone case ydi o, ond efo batri sydd o gwmpas rhywun maint ar un sydd yn yr iPhone, sydd yn wneud bywyd y ffôn yn ddwbl. Ond un peth da gyda fo'n mynd amdano fo, oherwydd na Apple sydd wedi'i wneud o, a dim un cwmni cas batteries erich wedi bod rhan trio wneud, ydy fod dwi ti'n mynd chargio fo efo micro USB neu nano USB o beth mae'n gyda o dyddiau yma.
Un cable, diolch.
Just un, diolch. Beth mae'n gael o fath? Lightning.
Lightning, yeah. Yeah. So ti'n plygio'r cable fewn i'r cas a mae'n bod yn chargio'r ffôn a'r cas, dydy.
Ne, ne.
Mae'n trach na ti'n gorfod plygio...
Dau
beth i
fi. Ond... Mae na, dosnam yr un peth efo yr headphones. Oherwydd fod y headphone jack yn bellach i ffwr, mae dy headphones di gorfod fod digon tenna i eich ffitio trwy'r twch i gyrraedd y ffôn.
Fyna, mae hynny gyd yn hollol ddiarth i fi sydd efo ffôn sy'n tair mwy ddoed achos bod fi'n gormod o sgafi updateio fo. Ond dwi'n goffa mynd rhwng gwaith pan maen nhw'n gofyn, o, ti eisiau cymryd cymryd llun o'r gwobre wan i roi hwn ar wy. O, ie, gre. Llyth rwy'n efo iPhone, please, tynnu'r llun, cys fe camera fi'n cra. Baras. Ond, sy'n neb yn talu fi gael ffôn neis, so, tymo. Fylen nhw just gwaith gael un neis i fi. Sorry, chi'n ganol sgwrs eitha tof yn fwyna.
Ond y peth mwyaf, wrth gwrs, amdan y battery pack ma, ddim fath ar ei erich i gyd sydd yn... just yn neud y ffôn yn dewach. Mae hwn just y darn batri sy'n dewach ar y ffôn, so mae o'n edrych fatha fod o'n hunchback
rhywbeth.
Neu fod gen ti un o'r cases na sy'n cadw'r credit cards yn y cefn, a gen ti lwyth o credit cards yna fo. So mae'n ti lwmp yna.
Fel person sydd ddim o gefndir design, nes i ddod ato fo, a mynd, di ydw na ddim o'r hella hynna. Di o, really? Ond... Alli di rili ddychmygu bod, ti'n mo, mae cwsmeriad Apple, sef pretty much 90% o'r blaned, ond yr rhai sydd yn rili really meddwl amdano'n stwff, yn amlwg yn mynd, dwi hefo nhw achos mae popeth yn sleek yn neis, wedi'w gynllunio'n hyfryd, mae jyst yn gweithio'n neis. Ac wrth gwrs, mae'r cas mae'n swnio fel bod o'n mynd i weithio'n ffantastig, ond dwi ddim yn rili really sleek.
Dyna pan mae ffôn fi'n noeth. Dwi'n mynd defnyddio cases oherwydd fel yma'n dod yn y bocs fel yma fod i gan defnyddio
sgwrs yn union am
as
hyn
as nature intended
ti'n paleo dieted no case
hey, Na Steve gweld y ffôn a dweud, it is cut.
Ma, rhaid fi ddeud, ges i'r union y sgwrs ma yn gwaith, efo rwy'n mynd, oh, rwy'n hefo iPhone 9, a llythyr yn y gyrhyr, oh yeah, diw, dwi, well gynnau gael efo ces, achos mae o'n llai llithrwy, waa! Wna fo, lawr, pwch, ar y llawr, rwy'n gwybod i just mynd, so ni'n methu sgriptio hwnna, mae hwnna'n hilarious. So,
be, oedd o efo cas a nath o llithio?
Na, ddim cas. Oedd hi'n dweud, o, na pam dwi'n licio eisiau efo cas, ond sgynnu hi ddim cas.
Oh.
So, oedd just mynd, piw, allan o'i pen. Ond mae gen lod ys yn eistedd drws nesau fi, yr six rhywbeth rose gold. So, mae fel just rhyw bar of bling ar yn omlaen. Mm. Dwi just yn eistedd na, efo'r Nexus 4 ma. It's just mynd, a di di batri fel mae'n gweithio, a di bwtwms o ddim yn gweithio ers fi cwmpo fel awr y toilet.
Och, ga, be di o fy merchaid? A, be, oedd y ffôn yn dybocad Kevin di, a nes di ista ar y toilet? Dyna
do. Achos mae dillad merchaid, obviously, ddim yn designed i ddal pethau, maen nhw'n ridiculous.
A sgilwch pocedi.
Mi oeddwn ni wifsos i ffwr o roi genedigaeth i fy ail blentyn. So, gennau blentyn dwy oed, just yn sort of sefyll, yn mynd, mam, 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 be ti'n neud? Mam, dwi jyst yn cael, jyst yn pipi, Leo. Jyst yn pipi. Na, jyst roed ffwn o ffwr, ffwn ffwr. Oh! Fy ngeiriau oedd, shit, mae'r ffwn yn y toilet. Obviously, efo plentyn dwy oed, oedd yn mynd, mam, shit, ffwn yn y toilet. Dyna fi gesi. So dda, oedd yn gwri adro gwaith mynd, hei, lle, bych chi wedi bod yn ei heddiw, shit, ffwn yn y toilet, dad. I'm like, oh, I'm more sorry.
A ti dweud, co, mae sioia plant es bydd o'r ec, mae'r iaith ddim yn waith ar y god,
so, yeah, ar y nodyn scatological yna, boys, gadewch chi ni fynd i fyd hyfryd Nadolig. So, da ni'n mynd nôl at yn ffrindiau ni. da ni'n mynd nôl at Bryn yn Llundain. Beth gallai y carachod yna ddod i ti, bys yn neud popeth yn well?
Dwi'n bod yn meddwl am cameras a tynnu chynnu eto diweddar. So, Mae gennau'r... Well, actually, okay. Flashback, chyddi bach o bellach. Gennau'n LG G4, fel ffôn, sydd actually efo camera weddol dda yna fo. Ond yr problem o'n i wedi bod yn cael ddiweddar oedd am ryw reswm dod yr camera ddim yn safio'r lluniau i'r ffôn yn iawn. A rydym wedi gweithio allan pam. Wedyn mae fideos yn dechrau stopio chwarae ar y ffôn, a wedyn mae'r cerddoriaeth yn dechrau diflannu oedd ar y ffôn. Dweud, oh, mae'n weird.
Cofio ffôn, yn ffrind i wastad yn dweud, mae ffôns fel hamsters. Dyn nhw, mae'n para am lot mwy yn y dwy flynyddoedd.
Wel, peth ddim hwn yn ffôn rhyw 2-4 mis oed ydy'r ffôn ma.
OK, so, I take it back.
Mae fi'n cysylltio fe'r cyfriadur, mae fi'n gweithio allan. Os o'n i'n rhoi y ffilm ar ffôn i hyn, y cof y ffôn, oedd y chwarae, os o'n i'n rhoi ar yr SD card, oedd o'n methu. So, fi'n mynd edrych ar ôl mwy, a fi'n ffidio allan, ia, yeah, mae'r SD card yn dechrau dod i'n iwad. A mwyn yn cerdyn dwi wedi cael ers bron i 2-4 blynedd yn byd wan, so...
Mae SD cards fel hamsters.
Ia. Ia, yeah, do, dwi'n cwlt hynny hefyd, Sianna, dwi'n cwlt hynny. So, mae fi'n prynu cerdyn 128 gig, roi twrna yn y ffôn, a mae'n gweithio berffaith. A mae'n hynod y batri, bywyd y batri di gweithio ers newid yr SD card hefyd. So, mae'n meddwl bod yna rhywbeth mawr di bod o'i leo fo. So, mae'r camera dechrau gweithio well fan. So, dwi'n bod yn meddwl dechrau cael nôl mewn i tynnu lluniau bach. A problem ydy, mae eisiau rhywbeth chdi bach mwy, gallu newid lenses a falle anna fo, ond dim eisiau fynd i mor, rhywbeth mor fawr ar...
Fe rhywbeth o fynd mwy lled professional fel?
Ie, ia, yr Canons gyda'i DSLR fi. So rhywbeth dwi'n bod yn meddwl amdan ydy rhywbeth fel... Mae Fuji Film yn ei di cyfres i X10 neu X30s. sydd yn mirrorless SLRs. Ie, dyn nhw'n gweithio. Mae nhw'n...
Smo fe'n SLR os fe'n mirrorless?
Mae nhw'n...
Wel...
Mae rhyw fath o cyfuniad rhwng SLR a'r compact cameras. So yna tych na dynyddio yr mirrors yn y ffordd mae'r SLRs yn neud. Mae nhw'n dynyddio'r sensors tebyg i beth mae'n compact yn cyfuno y gorau o'r ddau dechnoleg mewn ffordd. So...
Yr un micro four thirds ydy'r un.
Ach ie, micro four thirds, ie, chdi. So, un o'r heina sgyda i, mewn meddwl.
So, mae'r heina, o ran cario nhw round...
Mae nhw, so mae nhw baint... compact.
Point click, kind of.
Point click, ie. Ond eto, mae bosib gallu newid lenses arno nhw, fatha ar DSLRs, So, mae nhw'n trio cael... cyfuniad o'r ddau dechnoleg sy'n neud y camera bach mwy dynyddiol ond eto hefyd yn hawddach i fynd o gwmpas.
So be, mae hwnna yn swnio fel wishlist fi ar gyfer y doleg fe achos dwi'n siŵr bod fi wedi sôn am yn yr hyfyn diwetha mae Lumix ni erbyn hyn wedi dod i ddiwedd oes a hefyd da ni'n credu falle bod y plant wedi dwyno a rhoi da ni'n o'r boxes tegane cos da ni'n methu ffindio fo a hyfrydwch. Literally, dwi'n really ymddeheiro i pawb sy'n gwrando. Dydy hwn ddim yn mynd i troi fewn i fel parenting podcast. Mae just fel dyma'r shit ti'n goffa delio hefo pawb.
Nawn ni ddechrau'n.
Mae hwn yn bywyd go iawn, pobl. Dych chi'n methu handlo fo, then mae sio gera.
Mae yn sut mae tech yn interactio hefo bywyd go iawn ydy, tyma, beth ys y podlediad yna. Ond tyma, fel dwi wedi dweud o blaen, mae'r Lumix ys gen i wedi bod yn ffantastig. Dwi wedi teithi pob beth o fel priodas y ffrindiau. A wedi cael feedback really nice, tyma, ar bob yn really reitio'r lluniau. Dim achos na fi sy'n tynnu nhw, obviously, just achos bod fel, tyma, gethon ni camera rydw dda. Ges i yn reconditioned o Mexico, cys, okay, mae'n athem ma'n digwydd fan hyn.
Fanna ma cameras yn mynd i cael ei reconditionio.
Dogs go to heaven, cameras go to Mexico.
Yeah, have look.
So pa rai wyt ti'n edrych arnyn nhw te? Neu di hwn yn sort of straight?
Yr Fuji's, yr X30, yr X10s.
Oes yna rhywbeth all yn gymharol hwnna ti'n gallu meddwl fe, o, ti'n bod, so ni'n lecu tri o rhai eraill, neu rheina di fel yn gynnal.
Ia, chwrs peth, dwi'n bod yn ges i chwarae fo un ffrind i mi, a mae o'n ffotograffydd proffesiynol. Ac oedden ni cael ipyn o hwyl mynd yn gwybod. So, a peth ydi, mae'r golwg ond nhw hefyd, mae nhw'n edrych fath ar hen cameras o'r 60au falle. Mae'r look ond nhw'n edrych yn wych. Mae'n edrych fath ar sort of hen, yr anhygol a sort of really meddwl, licio sort of mynd yn ôl i'r dwi'n licio stwff o'r oes yna a golwg ond o fo sy'n ma'n edrych a so dwi'n kind of licio'r ffaith bod mae hwn yn edrych fatha camera o'r 60au felly.
Dyna sydd fyswn i'n licio radios mewn car ceir edrych hefyd. Maen nhw'n edrych yn rybish dyddiau yma. Os ych chi efo chrome-plated knobs yn falle arnyn nhw fel oedd yn hyn dyddiau. Mae'n
cyllter. Mae'n
cyllter yn mynd i syniad. Syniad unwaith beth sy'n licio reid ydy cael fatha hen car efo running boards lawr yr ochr o bob dim. So dyddiau'r hen fatha Al Capone fath o beth. Ac just gytio'r engine a bob dim, a'r suspension a bob dim, roed ar rhywbeth mwy modern, a just dotha nid o fatha James Bond style, bod oedd rhyw, dwi'n pwysio bwts o'n mynd ar rhyw tamod y technoleg yn dod allan. Dwi'n lyfio nid yna.
Mae gen i ffrind, dwi'n gwybod, ydych chi wedi clywed am y Nissan Mozart?
Na.
Googlech y Nissan Mozart. Mae Nissan Mozart yn gar o... droiad y ganrif o bosib, os nad yn gynharach falle 90au, mae o yn edrych fel, so ti byth yn meddwl bod hwn yn gar o ugym mynydd yn ôl, mae hwn yn gar sy'n edrych fel bod y basically sy'n mae'n edrych fel bod rwy'n ydi wneud kind of job o ail wneud car. Mae nhw'n gynamlan dod mewn rhyw lliwiau pastel i, a mae gen i hun, a mae just yn greadigeth mor Japanese, bach, perffaith, hyfryd, retro. Ond oedden nhw, dwi'n cedi oedden nhw'n import only neu rhywbeth, a maen nhw'n bryn fernol, a maen nhw'n costio ridiculous am byd nhw. A dyn nhw'n mynd hedeg yn ddeu, ond dwi'n cedi achos maen nhw rwan yn ceiro'r 90au. Ond mae jyst yn gwirionyn nhw. Ti'n oes, dim pryn dim byd cyffroes amdano fo, maen fach ag yn slog yn mynd... Ond mae wastad yn cael, mae wastad yn bwynt siarad amdano fo. Mae'n really neat gynnau pan mae hi y math o berson sy'n siwtio'r car yna. Lly dwi'n nicio meddwl fel y ran yn rhegyn yn Adolig. Dylen ni fod yn, dwi'n allai ddychmygu Bryn hefo'i gamra Nikon, hefo'i lleder ag yn crocheio rhyw fath o gas ydw fo, i'w amddiffyn o. Mm-hmm. Trawacsio dy farf.
Mm-hmm.
A
well, dwi di sylwi ar symud i ta. So dwi wan yn tamad yma o Llundan yn Bryn Hackney. Dwi'n ar y deg yn troi mewn i hipster. A dwi'n bod yn bod yn hipster.
Get on the paleo bandwagon.
So basically dwi'n meddwl dwi'n fath a dwi'n ar y deg dwi'n troi mewn i'n... eto lle dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn un erioed. Just bod fi wedi denio'r signs.
Na, ti'n gwybod beth? O ti'n gymaint o hipster? O ti'n hipster cyn bod yn hipster yn thing?
Yeah.
I like it.
Dwi'n ymddiheuro o flaen llaw, neu yn hytrach ar ôl fod yn fyny hyn. Dwi wedi bod yn bita chocolate fingers trwy'r cyfan hyn. So, mae Estyn fanna'n yfed i raw juice. Efo spiralised kale yn efo, neu whatever.
Merlo, maen nhw'n galw fo.
A dwi rwan bita
refined... Fruit salad, dwi'n galw fi.
Yeah.
Dwi'n nici mewn bod fi'n cyfrannu i'r economi Ecuador neu rhywbeth oedd fita'r coco mae gyd. Mae hwnna'n llawn antioxidants, right?
Mm. Yeah.
So, just y camera Bryn, neu sy'n rhyw falle add-ons bach i'r hosan?
Ie, chydig o lenses i ddim efo fo, so dwi'n meddwl.
Un poblogaeth hwnna dweud ydy'r un 28 neu 35mm pancake lens, so ti'n gallu ffitio yn dy bocad yn hawdd. So ti'n cael yn fod mae'r hen cameras y dyddiau y 60s o bach i gyd oedd nhw gyd bron y 35mm doedd ac so oedd chdi'n cael yr viewpoint yna a dyna beth ti'n gochi dyddiau yma yn fod i lot o cameras dydyn nhw ddim yn 35mm pam ti'n actually tynnu'r
hun. Mae gen i lot o stwff adr, mae gen i lot o ffilm a ffilm cameras. Fi oes i'n prynu loads o 35mm cameras to dig mynedd yn ôl off eBay. A maen nhw'n tynnu... Mae'r math o lun ti'n cael allan yn nhw'n hyfryd. Cos o'n i hefyd yn prynu fel y ffilm oedd yn dod yn y bagiau hefo nhw, oedd yn really hen a di expirio. A maen nhw'n ond mae Jess yn teimlo fel gymaint o extravagance i fod yn... Diolch ddim fel bod fi'n ffotograffydd neu'r un byd.
Na, i chwe.
Ond mae'r... Mae'r stwff ti'n cael nôl oedd efo. Just yn teimlo'n monest. Dwi'n siw... Mae fel pan mae bobl yn cael vinyl.
A da o'n This Week in Hipsters.
I know!
Ond ddech chi yn dal ar cameras, ddech chi yn fod mae y merch sydd eisiau'r thing mae sy'n chwthu snot o'r drwy'n efo app. Mae di sôn fod hi eisiau camera hefyd, dyn ni llynia, sydd yn gret gweld pethau trwy perspektif plentyn. Ond dwi ddim yn siŵr pa un i gael iddi eto, fod mae hi, dwi'n meddwl fod mae di eisiau un sydd yn gallu dal dŵr ac os ti'n gwychio nhw, mae'n iawn. Ond efo plant, dwi'n meddwl, maen nhw'n licio fod gallu printio llynia, gallu gafel ar llynia. Yn edrych na jyst gweld o'r sgrin. So, da chi wedi gweld yr Polaroid Snap Instant Digital Camera?
So mae gynna i, actually, yr argraffydd Instax printer. So ti'n tynnu efo'r... Ti'n tynnu efo dy ffôn. So mae hynna'n...
Mae'n rhywbeth dwi'n gweld hwn. Mae hwnna'n anhygoel.
So na, mae o'n rhywbeth reit dan hwnna, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth reit ddol achos mae'n cysylltu be mae'n dynnu efo rhywbeth yn ei dwylo nhw sy'n meddwl beth awesome.
Maen nhw'n neud y printer, dydy, a wedyn maen nhw'n neud y camera yma. So, os ti'n meddwl reid ffilm yn y camera, ti dal yn gallu defnyddio fo fatha digital camera, so ti'n gallu roi SD card yn y fo. Ond dwi dal yn siŵr amdano fo, os na ffilm yn y fo, a ti'n pwysio bwtwn, mae'n gorfo cael ei brintio. So fo neis os yna sgrin arno fo, a ti'n gallu dewis pa rei ti eisiau brintio, ond ti'n methu neud hynna ar y funud. Ar y camera yma, so dwi'n siŵr os dylai fi brynu camera waterproof iawn iddi a cael printer bach, ti'n fo?
Fel printer bach sy'n just yn hawdd iawn jyst i pario fyny o fo. Pa fath o printer bys y ti'n edrych am hwnna? Sori, mydde fi'n hollol hynanol.
Wel, mae Polaroid, fath o Bryn dweud, rhywun gyda fo, mae Polaroid yn neud bach sydd yn neud lluniau bach. So fysa i'n tyfod yn gallu sticio un efo Blu-tac dros di stafell bob man o'n
A
di blwyddyn nesa, gyd i roi ti fyny i gerill y turn o prize.
Nes i medrech ar pwy oedd di ennill flwyddyn yma, o'n i ti gweld pwy oedd yn y running, o'n i ti wedi edrych eto pwy sydd wedi curo.
Neu, ennill y cystadlaethau tynnu lluniau ar heno. O'n i siarad efo rwy'n heddiw, oedd wedi ennill iPad am fel, jyst gyda cwpl lluniau mewn. O'n i fel, chymens.
Dyna'n siarad.
O, iawn. So, Iestyn, wyt ti wedi bod yn siarad amdano beth yw'n mynd i gael ei bawb arall? Beth sy'n dod i ti?
Wel...
Neu, mynd i ofyn am, so, di beth da ni'n dweud yn ti ni.
A battery pack.
Am fod mae ffôn fi, rwan, mor hen.
Mor hen.
Mor hen.
Mor hen.
Dwi ddim yn mynd i gael ffôn newydd. Dwi jyst yn mynd i gael battery ddo fo. Na, honestly, mae hwn para 3/4 diwrnod, a mae jyst dim hollol mynd. So, mae angen battery newydd yn rhywbeth yna fo.
Dwi'n mynd i wneud hynna te, os ti'n gyrta ma, os ti'n...
Neith. Neu di'r gydri, am bris te, gyda'i battery newydd yn yma. Ia, i fi, dwi rwan wedi bod yn edrych fewn i lot o wearables. A par un sy'n mynd i gymryd lle fy fuel band. Ac wrth gwrs, dwi wedi trio'r Apple Watch dwywaith wan. Pythefnos yn ôl nes i drio fo ymlaen eto. Ac oedd jyst ddim yn teimlo'n iawn i fi. Oedd jyst, fatha... Dydy o ddim cweud sydd wedi cael ei ddylunio'n iawn i fi, de. A dwi misio cael rhywbeth arall i chargio bob nos. T'wa dyna di'r thing. Mae'r fuel band ma...
Dwi'n dysgu mae'r brain waves, mae'r waves mae gyd yn dod rownd o te.
Mae'r fuel band yn para 7 diwrnod, a mae hynna'n, t'wa, hynna'n fain. Ond dydy'r fuel band ddim cweud yn neud gymaint ar pethau erich sy'n allan yna wan. So dwi wedi bod yn cymharu lot o bethau ar y newydd allan oedd o'n i'n meddwl o'n i'n really mynd i gael oedd y Garmin Vivo Smart HR sef o, mae fo heart rate tracker
yn
24 hour heart rate monitor.
A mae hwnna'n
ti'n gofyn gwisgo fo?
Yes, ar y bynnol hefyd yes. Ydy?
Na, ddim yn yna.
O, oce.
Ond mae o'n gallu derbyn text messages a bla 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 ond hoch stwff yna, ond mae'n tracio lot o bethau fatha faint o ychel ti'n mynd, faint o bech ti'n mynd a beth arall oedd o'n neud da lot o bethau fel o, ond oedd Polar hefyd wedi dod o'n allan union rhywun pryd efo heart rate monitor built-in yna fo ac oedd hwnnw efo colour screen arno fo, ac yn derbyn text messages a bach i oedd yr Invivo Smart Garmin yn cantagician a ddyr un Polar yn y cant a hanner. Ond, ar ôl hynna i gyd, a fi'n really isio 24-hour heart rate monitoring yma, just i gicio allan yn y nyrdyrio hynna.
Wsbio, dwi'n cysgu'n really fit hefyd.
Ia, de. Dwi di penderfynu'n diwedd. Os ych chi edrych yn rhywbeth o'n i really isio yn 2014, sef y We Things Activity. Hwnnw dwi wedi gael ar un Swiss made oherwydd fod Sean Corn mor dda ar eBay a gallu cael pethau'n rhad ar eBay weithiau. Mae Sean Corn wedi deitha fi fod wedi gael ar eBay yn barod.
Na!
So dyna dwi'n mynd i gael am fod mae hwnnw yn ond y peth da amdano fo, mae'n edrych fatha watch clasurol efo just tywad beth sy'n gael efo analog dials, ie? So gynt i'r analog bysydd am yr amser a wedyn gynt i un extra sy'n mynd o dim i cant, so ti'n setio fewn yr app pa mor bell o faint o steps ti eisiau gwneud, ond mae hwnnw'n cyfri fatha just general activity hefyd, so ti'n setio fo fyny, so wedyn ar hyd y dydd ti'n gweld ffon mynd o dim i fyny
cant. Cant.
Yeah. Ond mae'n tracio'r rhedag, cysgu, nofio a cerdded. So, mae yna fersiwn rhatach i gael, am fod yr un dwi wedi cael, os ti'n prynu fo newydd, yn 320 quid sy'n ddrytach na'r Apple Watch, oherwydd fod o'n Swiss made ac mechanical i gyd ti mewn efo chi.
Ac yn watch dde?
Ie, ac yn Bluetooth sydd yn para 6 mis heb gorfod newid y batri yn efo. Ond mae'r ei rhatach, mae'n un am 100 ag 20 sydd yn stainless steel, a mae gennym nhw un am 100, rhywbeth fel e, sydd yr pop maen nhw'n cael efo, sef yr un anodized aluminium, rhywbeth. Ond hwnnw dwi'n mynd i gael cyn Sean Corn neu y teulu, pob bynnag sydd yn dwyfro flwyddyn yma. Mae fath o Bryn yn deud, mae'r camera Fuji na, mae'n edrych ar rhywbeth clasurol sydd yn mynd i baran hir ac wedi cael ei adeiladu'n dda. A dyna di'r thing efo'r oriawr, mae'n rili yn edrych o dda. Mae hwn yn mynd i bara am hir. Ac oherwydd mae'r cwmni'n dweud, mae nhw wedi bod yn gwella'r firmware arno fo, a mae'r sensors i gyd yn efo'n barod, so fel mae amser yn mynd ymlaen, a fel mae nhw'n deall dy fwy, mae'n mynd i gweithio'n well. So...
Yeah, cos wyt ti'n dibynnu ar y pethau mae Garmin i gweithio. Be di, mae'n ysyn nhw, be di warranty rhywbeth fel yna? Ysdyn nhw'n, gofyn gymaint o hyn amdano fo, cos theori fi ydi, efo lot o bethau tech, wyt ti'n meddwl, fel yr hamsters eto, ti'n mo, sy'n rhyw tair, peder mynedd falle, na fo pethau dechrau mynd arno fo.
Ond,
ie,
dwi'n siŵr, ond fod mae'r un Swiss made yn premium product gyda nhw, ond wrth gwrs ar eBay, so dwi'n siŵr iawn.
Hyn ydy'r peth, diddorol, dwi'n meddwl, beth sydd yn neud y pethau mae'n mynd y gynt ydy y batri neu yr gwasanaethau sy'n mynd efo fo. Chos mae nhw'n dod i dibynnu ar y gwasanaeth sy'n mynd efo fo, mae hynna'n meddwl bod ti'n mynd i'r gwasanaeth yn diflannu, mae'r dyfais yn mynd, nod ac yn jyst yn disgu drosodd. So, os dos fel o ystyr, disgrifio, di o ddim yn siwni fo bod na rili gwasanaeth sylw bod o gyd actually ar mwyn y lai y dyfais i hun, as long as bod chi'n rhoi app i reoli fo, ddyliau chdi gallu rhaid ddyliau fo parhau weddol hir.
Ystyr sensors anna fo, ti'n mynd i gael bobl yn dechrau falle wrth i pethau mynd yn ei mai, neud third party apps, falle yn pethau fel yma sydd yn gallu...
Os maen nhw'n agor o fyny, ie.
Ond
fod dwi'n meddwl, mae'r cwmni yma efo, dwi'n siŵr fod nhw efo Open API ar gyfer stwff, so, am fod maen nhw'n cydweithio efo lot o cwmniau eraill. Mae'r weithings, y cwmni hyn, cwmni Ffrangeg ydyn nhw, dwi'n meddwl, a maen nhw'n neud lot o bethau, smart scales ydy'r un o'r pethau gyntaf nath nhw allan efo, sydd yn cymryd dy beth oedd yda, tywed y body fat a dy pulse a dy bob dim arall, tra ti'n sefyll yn efo. Ond maen nhw'n neud blood
sut
pressure.
Sut ti'n mesur body fat? So ni'n rili really licio gwybod. Sut ti'n mesur body fat o rwy'n yn sefyll ar rhywbeth?
Maen nhw'n gyrru electric current tiny trwy dy gorff di ac mae...
Beth yw'r resistance?
Ie, gweld, maen nhw'n gallu gweithio allan. Mae'n rough estimate o pan maen nhw'n rhedeg trwy faint o ddŵr gynt yn y gorff a faint o resistance yna efo'r body fat i hun. So maen gallu deud... So ti'n gorfod deitha fo ffaindi dy daldra di hefyd, dwi'n meddwl i wybod yn iawn.
Mae hwnna'n rili glyfar. Dysgu rhywbeth bob dydd.
Ie.
Dwi'n mynd i neidio fewn yn gyflym. Na, mae'n oce, Bryn, lle ti'n mynd?
O'n i'n gofyn, be sydd ar dy restr di, Sionet?
Diolch! Yeah. Wel, dyn ni wedi bod yn lwcus ofnadwy, dyn ni wedi helpu Sion Corn allan, Lenny. Fel dyn ni wedi sôn o blaen, mi nath Wears yn e-oldy, surroundy, soundy system. Oedd yn rhedeg ar cop o Wears, oedd wedi dechrau fel dod yn ddarnau bach wrth yr ochrau. Ac o ti'n goffod, ti'n gofio fel hefo speakaways, o ti'n goffod fel... Ti'n goffa gwroi dy fus a agor rhyw shutter bach a ti'n goffa stripio top o wire a ti'n dweud, honno.
Dim dyna ti'n goffa mynd dyddi yma.
Dwi'n cymryd dyddi yma, ti'n just yn mynd per a wedyn maen nhw'n just mynd, dyrr, dyn ni'n nabod y gilydd.
Ti'n gwasgu un botwm, ti'n gwasgu botwm arall.
Yay, mawr ffrindiau. A ti'n gallu roi dy speakers lle bynnag wyt isio, lle yn amlwg oedd ni just meld, reit, lle mae'r wires mae'n gallu rhedeg, gyda ni tacio nhw i'r wal. So y system yna, ac oedden ni'n meddwl, wel, cyn y Dolig mae lot o ffilms mae'n, a dyn ni'n cael mynd i'r cinema byth. Mae Al wedi bwcio ni fewn i weld The Force Awakens. Dyna sioc.
I have my tickets, don't tell the children.
Mae'n achub bach yn ymwneud â gwyth ti yn?
Dwi'n gorau disgwyl tad dwi'n gogledd a dros Dolig i weld o. Mae'n rawd i eisiau gweld o, a mae ti'n mynd bod y ddain yn ei gorau mynd, so... So, peth ydi... Ie, so ydi llen dyno. Mae'n ddibyg ar y dwrnod ar ôl Dolig yn trio gwachad hwn.
Trio gwachad The Force Awakens, efo loads o bobl slightly hungover. So, dyn ni wedi mynd am sound bass. I'r un o'r rhain mwyaf... Ie, yeah, rhaid sort of mwy o basic. Sony ydi, achos Sony ydi teledu ni. So mae just nice fe'n gweithio. Oedd teledu ni eisiau peder mwy ddoed erbyn hyn. Mae dal yn gweithio, so dydy hi ddim yn... Mae'n bell o bod yn advanced. Oedd ni un o'r pethau mwy o cyffroes. Oedd, gen efo Skype app. Great. O, great peder mynydd yn ôl. Rwan, stym maintenance i'r Skype app. O, gwbl. Ti'n lwcus ysdi o'n sort of... penderfynu, hei, gweld y gamra di heddiw. Yna ddim yn gret efo fel. So, dyn ni wedi mynd am y sound bass, achos, dyn ni wedi gallu allan bus y surround sound system, gan bod gen ni dal plant bach, iawn, bydde mwy o speakers bach yn mwy o lefydd i bobl just roed tyganau fewn iddyn nhw.
So, byddai hwn rhywbeth sy'n ista o fatha sound bar type of thing, da?
Yeah.
Ond so mae'n fwy.
Ond mae o'n square ac yn fawr, a mae'r woofer yno fo. So, o gymharu, dydy o ddim mor pwerus ar un, to, hyd yn oed yr hyn system mae gennym ni gynt. Ond mae o i gyd yn integrated a mae gennym fo Bluetooth, so ti jyst yn gallu fel llicho stwff off the phone yna. Wel, tas o gen iPhone dechrau, oedd efo pethau'n gweithio, bys o'n i'n gallu neud hynna. A mae'n mynd yn really there yn y bryd, so dwi'n teimlo eitha eog bod ni jyst yn ystod yna mynd, oh, mae hwn yn lyflu, beth yn ni'n mynd i gael Dolig? Dim byd.
Oh, mae efo built-in HDMI switch o fyd.
Mae nhw'n, ti'n fe, dwi'n credu bod ti'n gallu rhoi popeth yn sound yn yno. Sy'n dod yn ni at y pwynt arall ni, dyn ni hefyd, bob Dolig, mae'r Wii yn dod allan hefo ni. Dyn ni'n hen ac yn sgaflid, ond dwi dal genuinely yn mynd i ddweud bod fi yn credu o ran family gaming, does dim yn curo o'r Wii.
Does? Mae'r Wii U yn curo fo, hands down.
Okay. Mae'n cytuno, cys mae gen osh y Wii U, ond dwi'n siarad am rhywbeth, dwi ddim yn poeni rhoi y controller i llew sy'n dair. Dwi ddim yn meddwl, oh god, ti'n fo, mae hwn yn ddryd, mae hwn yn mynd i fynd yn rhadach, ffradach ma. So, Lenny, da ni wedi gofyn i Sean Corn am couple of controllers a game Tangled. Any fans of Tangled yma? Just video.
Dwi wedi weld y hanner gynta a nes i really enjoy efo, ond dwi'n cofio pam nes i'n gweld y hanner ola.
Mae Tangled, mae eisiau chi gael DVD Tangled yn eich bywyd. Mae o deg gwaith mwy doniol na Frozen. Mae eisiau chi gael... Download o Frozen. Disney stuff. Beth yw Disney... Beth yw'r fel... Mae'na fel Disney kind of digital world app thing account peth. Beth yw'r awd o? Disney Life.
Mae nhw wedi dechrau wan do.
Me?
Mae nhw wedi dechrau neud buy everything and hold it all in this cloud over here.
Mae gen nhw'n gyd gymaint o properties. Wel, dy, why not? A Disney dyn nhw'n gythyd. Ah, to hell with you. We do whatever the hell we want.
Yeah, but Disney just fel, dyma'r crack Disney. Da ni'n mynd i rhoi bach o gateway free stuff i chi. Dewch mewn, a wedyn boch.
Be dwi'n bod yn sysynu fi? Sorry, gwael, ie.
Na, Bryn, o'n i jyst yn mynd i mynd mlaen am dweud, watch your tangled, mae'n mwy Donald y Frozen, a mae'n rhywbeth yn ei.
Wel, o'n i jyst yn mynd fatha, cos mae'n mlaen o'r thema na di, a bod yn rhoi, a chdi dweud cynt efo'r sing-along Elsa.
Sing-along Elsa doll.
Ie, mae'n jyst fatha, dwi di fod i bob i'r siop fan, a mae'n fatha bod, bob di, mae'r haid i ddrwy'n cael Star Wars yn efo.
O, mae'n annoying,
dwi. Botol o dŵr dwi'n dod y blaen, oedd Kylo Ren yn efo. The Force Awakens with Buxton's Water.
Oedd y dŵr na, obviously, yn dod o Hoth. Ti ddim yn deall.
Mae o'n dechrau fynd arno. Tw'n bod blwyddyn dwytha, nath nhw... Neu blwyddyn cynt, be oedd o? Fucking Darth Vader yn glanio yn car park, Curry's. Neu PC World, neu be bynnag oedd o. Ac oedd hynna oedd bob tro na'n dod o'n i'n newid channel, a mae hyn ridiculous. Dwi'n gwybod fod Star Wars erioed wedi bod yn un sydd wedi bod yn... It's all about the merchandising a stuff fel yna. Ond mae y lefel wahanol wan, dydy.
Dwi. Be ti oedd yma Disney wedi gweld nath nhw absolute fortune efo Frozen... And it, all right,
Pick it up, Minions.
What do we want at Disney?
Nah,
Universal,
Pick it up, Minions.
Yeah. That's what it, Tom by the press just right Minions ar bob peth. Star Wars, rwy'n Star Wars ar bob peth. Which bait, yo.
Star Wars. Dyn ni'n teulu Lego Star Wars, some hwnna'n totally doable.
Oedden ni'n just yn siopa ac oedd, ti'n bod, cheese strings na. Wrth gwrs, ti'n chi gael hynna efo packaging sy'n edrych dda lightsaber. So mae'r caws sy'n mewn yn edrych fatha yr fucking lightsaber. Archidel, ti'n bod.
Hold on, fi can i just meddwl, cheese strings yn ti chi, Estyn? Cheese strings? Yn ti chi?
Da chi'n deall na 100% caws dio a ddim sy'n byd i gael ei adio ddefo.
Dwi'n licio, syniad o'r polymerisation yn yr, sydd wedi creio fel yna. Just, ti'n ma.
Ddim fi sy'n byd ta fo.
No, ni'n mynd i ni. Fi just yn impressed bod ti'n gadlo fewn o'r tŷ.
Plant yn ffogin agor peth na, calendar bob bora yn di, cael chocolate. Oh, yey.
Dwi'n gwybod, mae'r rhaglediad yma yn rhemp, ond dwi jyst yn mynd i agor yr llifddorau wan o ddeud Pombers, unrhyw'n arall? Pombers?
What?
A creisio bach
so Pombers, ie. So basically, o couple o ffrindiau gen i mynd, beth yw'r deal o'r Pombers? Si, o, beth yw? Mae kids, mae just kids yn just yn bita, Pombers. Ydyn nhw fel healthy crisps sydd yn okay plant fita? Gen i mynd, na, maen nhw just yn lush. Mor wrong, llawn halen. So ni'n llythrenol. Fydd snacks nadolig ni ddim yn edrych unrhyw beth fel Nigella. Fydd snacks nadolig ni, basically, just bwleni, nadoligaidd, yn llawn Pombers. Maen nhw di agor drws i fi, i fyd o fel snacio wrong. Sut i farchnata at blant?
Ie, yeah, dyna di oedd e.
So pan o'n i'n fach, oedd yn chwaer i fo job, fatha disadwn, mewn, fatha... siop the Whole Foods type lle Gaernarfon ac oedd ni bob wastad yn mynd i lawr i gweld ti chys oedd y siop oedd ni Gaernarfon ar y pryd oedd y gwerthu Pombes oedd ni fynd
yn yr health food shop
yeah.
Ma di digwydd so yn anffodus gyda Pombers mae'r rhifin yma yn dod i'w derfyn. Dwi ddim yn credu bod ni wedi cyfrannu teg at eich gwybodaeth chi am fyd tech / y gymrydfoder. Ydych chi eisiau...
Waith ni boeri allan, tywod, pethau erill allan yn elan. Mae'r pethau dyn ni ddim di prynu, ond os ni wrth modd prynu, dwi eisiau'r BB-8 Sphero, lle ti'ch controliad y ffôn. Dwi eisiau hwnnw, de. dwi isio Millennium Falcon sy'n gallu hedfan hefyd sydd yn beth sy'n gael o beth yw'n gael bloody gyro
drone
drone, yeah, drone. Millennium Falcon drone a ti'n cael X-Wing sydd yn drone hefyd so mae heina dwi isio be arall o'na da dwi isio microfon newydd rwy'n allan o'na microfon newydd
dyn ni wedi cael y sgwrs ma'n do y microfons newydd cos bob hyn a hyn mae Estyn yn mynd oh fuck dyn ni angen microfons newydd serious boys serious like dwi'n goffa golygu rhain ach ma jes yn swnio shit so dwi'n ymddeheir a eto
Bryn dyn ni'n gynnu fo'n call
gen Bryn microfon call
ond no i Brynyn yn efo hefyd
Yeah. Crowdfundiwch ni i gael microphones. Os da chi eisiau ni swnio'n well, please, crowdfundiwch ni. Quick flash, Iestyn, o ti di gyrru link rhwng pawb dangos bod Google yn dechrau mynd fewn i podcasts hyn flipping bryd.
Dyn nhw'n mynd i rei pres i ni?
Na, ond mae'n haws i fi gael podcasts ar ffôn fi. Mae'n rhaid fi ddeud, mae app Podcast Addict yn superb. Just shout out fyna. Dim bod fi'n gweithio iddyn nhw'n edrych byd. So, yeah, Bryn, unrhyw beth spurious, ridiculous, wyt ti eisiau demandio rwan?
Fyswn i hefyd licio Nexus 9.
Gynna ni ddau un o'n gwaith. Maen nhw'n crasio o hyd.
Well, fine.
Beth am beidio? Be am ti gymryd un o'r rhai o gwaith,
O, dwi wedi cael iPad Air 2.
Woo! Okay, gwerai.
Cyn Nadolig.
Gymau hwnna. Gwerai yn super. Gyd ti fel safe yn ti o fel hen kind of obsolete? Neu di just tic wedi teimlu ti bob dolig yn mynd, o, great, hen stuff, yes.
Actually, di filtio'r extension Kevin allan o hen tabletu yma sy'n cael gyrru nhw.
Boxes, iPads.
Lovely. Dwi yn wirioneddol wan, mae jyst y syniad o gael cael y teulu gyd rownd yn chwarae'r wii. A dwi'n gwybod, mae hwn yn jyst gymaint o hen fashion thing. Jyst yn lyflu. Fi o'n i jyst yn chwarae wii bowling. I mean, pa mor hen ydyn ni hynna? Mae wii bowling fel o leia 10 mwy ddoed, os nad mwy. A mae dal yn really hwyl. A dwi'n dal ddim yn teimlo, dwi'n teimlo fel old hat ar hyn y bryd i fi.
Hefyd, mae'n mynd yn ôl i beth ni'n dweud cynt, dwi ddim yn gêm sydd wedi bynnu ar gwasanaeth tu ôl iddo fo. So, dim yn ôl i'n dal i hiwsio fo.
Ach, sbib. Boys, ydych Nadolig chi'n sorted erbyn hyn, ta?
Ne. As long as mae'r peth ar ei gyd yn dod i'n hi fi, fydd o'n dolyg yn iawn.
Ti'n hollol
Okay. As long as a whisky for the dolly bean.
Yeah, and then on.
Can I whisky in here, so? So my whole thing is for tea. Yeah, Gita. Gita. Sponsors ni. Gita.
Yeah. Sponsors. Yeah, Gita. Shop. Gita, you're trying to.
Shop.
Man, we are a court and we're not sorry.
So, do we want to study Shanae the Bobo Massive Vellum? So fel ti'n cychwyn fel podcast eich fel this podcast is brought to you by our friends at squarespace.com. Squarespace is the right platform you to make your own website. So yn anffodus ysgen i ni ddim sponsorship, ond da ni'n hapus iawn i glywed bod yna IP ping yn dod o pegwn o gogledd. Bo ni'n gallu clywed, bo ni'n darlledu allan. Tra ma'
nhw'n pacio'r anrhegion, ma' nhw'n grant ar ni'n mal i cechu.
Ac yn taflu peth. At y laptop. Diolch yn fawr i chi unwaith eto wrandawr/wrandawyr am sticio hefyd ni am flwyddyn arall. Fyddwn ni nôl y mis Ionawr yn Sopor ac yn siarad am cyhoeddiadau newydd yr holl stuff da ni wedi prynu ar eBay fel Unwanted Gifts.
CES sy'n dechrau Ionawr de.
A gyda ni newyddion am hacio'r iaith 2016.
Hacio'r iaith 2016 yn swnio Morgan Freud.
Live from Las Vegas. Mae hwnna.
Sponsorship. Eto, diolch. Pawb, Nadolig llawen iawn i chi gan criw yn y haclediad. Nadolig llawen gan Bryn.
Nadolig llawen.
Nadolig llawen gan, yes.
Nadolig Llywan, cons!
Joyeux Noël! Gerdydd. Diolch yn fawr i chi am rando. A welwn i chi yn y flwyddyn newydd. Ta-da!
Ta-da!
So pryd da chi'n mynd i weld Star Wars? Boxing Day, Bryn. Gynfed.